Дагестандагы сайлауларда сынгы мәгълүматларга караганда Эннагда исемле урталыктагы исламчы фирка жеңде. Сайлаучыларның 30% әлеге фиркагә тавыш бирде. Фирка вәкилләре башка сәяси кешеләр белән бергә коалиция төзеп эшләргә әзер булуы турында белдерде. Тунистагы сайлау нәтиҗәләре һәм илдәге үзгәрешләрнең киләчәктә нинди юнәлеш алу мөмкинлеге турында Наил Алан сөйли.
Туниста яңа сайланган ассамблея ил халкы һәм шулай ук дөнья җәмәгатьчелеге алдында да зур җаваплылыкта. Яңа ассамблея яңа конституция өлгесен әзерләргә, күчеш хөкүмәтен һәм президентны да билгеләргә тиеш. Алар 2012 ел ахырында я 2013 ел башында үтәчәк сайлауларга кадәр хакимияттә булачак. Беренче әлегә рәсми булмаган мәгълүматларга күрә урталыктагы исламчылар Эннахда фирқасы вәкилләре Якшәмбе көнне булган ил күләм сайлауда җиңеп чыкты. Алар 30%-тан артык тавыш җыйды. Әннагда фиркасының сайлаушта бер җитәкчесе Абдел Хами Джелази дүшәмбе көнне Туниста тарафдарлары алдында чыгыш ясап, сайлаучыларның тавышларын саный башлау үзләренең ышанычлы рәвештә алда баруларын күрсәтә дип белдергән иде. Әмма урталыктагы исламчылар фиркасы 217 урынның күпчелеген ала алмады. Димәк, конституция әзерләгәндә дә хөкүмәтне һәм президентны сайлаганда да башка фирқаларның сүзләренә колак салырга туры киләчәк. Сишәмбе көнне Нагда вәкилләре башка сәяси кешеләр белән хезмәттәшлек булдырып, коалиция төзергә җыенуларын да белдерде. Сайлауда фаразларга күрә илнең элекке президенты Бенгали хакимияте вакытында тыелган Җөмһүрият конгрессы 2-нче, Тәкъул социал-демократлар фиркасы 3-нче урынга чыккан. Әлеге ике фиркада исламчылар белән хезмәттәшлеккә әзер булуларын әйтте инде. Шулай да Эннахда тарафдарлары күпчелек тавыш җыюны фирканың зур җиңүе буларак бәйрәм итте. Алар урамнарда Тунисның милли гимнын да җырлап йөрде. Тунистагы сайлауга күзәтүче булып килгән Перуның элекке президенты Алехандро Толедо 90%-тан артык халык катнашкан бу чараны ирекле һәм гадел үтте дип белдерде. Сайлау әйбәт һәм зур теләк белән үтте, кешеләр нык дулкынланган иде. Мин бөтен нәтиҗәләр һәм соңгы нәтиҗәдә җиңүченең бер демократия булуын күрсәтер дип уйлыйм. Демократия җиңде.
There is already a winner. Democracy has won.
Диде Таледе. Ул шулай ук әлеге сайлау Туниска гына түгел, ә бөтен дөньяга уңай йогынты ясаячак. Халык күтәрелешләре булган башка гарәп илләрендә дә якындагы айларда һәм елларда кешеләр үз тавышларын бирәчәк дип әйтте.
This election will have a multiplier effect.
Бу сайлаулар йогынтысы, ягъни мультипликатив тәсире Либия, Мисыр, Сүрия, Йемен кебек илләргә һәм башка илләргә дә таралырга мөмкин. Миңа әлеге сайлауның оештыручыларының сайлау комиссиясының гадәттән тыш зур эш башкарганын әйтергә рөхсәт итегез. Диде Таледа. Кушма Штатлар дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нулан Тунистагы сайлауны гарәп дөньясындагы демократиягә борылыш буларак билгеләп үтте. Бу бер сүзсез үткән чордагы автократик диктатуралыктан ватандашларның хукукларын ихтирам итүгә нигезләнгән хөкүмәт төзү юлында Тунис һәм ил халкы өчен мөһим борылыш булып тора, диде Нулан. Сайлауны оештыручылар урнашкан биналардан ерак булмаган җирдә 50ләп кеше утырып каршылык та күрсәтте. Алар Эннахда хәрәмләште дип тикшерү үткәрүне таләп итте. Сайлауны оештыручылар тавыш биргән вакытта җитешсезлекләрнең зур булмавын әйтә. Әлеге процесс вакытында Туниста урталыктагы исламчылар хатын-кызларның хокукларын санга сукмас дип борчылу белдерүчеләр дә булган. Эннахдагы элекке хакимият зәрлекләгәнгә 22 ел Британиядә яшәргә мәҗбүр булган Рәшид Гануши җитәкчелек итә. Гануши үзе костюм, якалары төймәләнмәгән күлмәк кияргә ярата. Хатыны һәм кызы исә хиҗабта йөри. Әмма ул Туниста шәригат канунлары белән яшәүне һәм шулай ук Туниска ял итәргә килгән туристларга әхлак коды да кертмәячәген белдерде. Ғаннуши сүзләренчә, ул Түркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган алга сергән урталыктагы исламчылыкны үрнәк итеп күрә. АҚШ дәүләт департаменты вәкиле Нуланд Вашингтон Тунисның яңа конституциясендә шәриғәт факторы урын алу-алмауны караячак дип белдерде. Аның фикеренчә, шәриғәт төшенчәсен һәркем үзенчә аңлатырга тырыша. АҚШ яңа туып килгән демократияләрнең конституцияләре халык кеше хокукларына туры килүе өчен борчыла.
Наил Алан Тунистагы сайлау турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.